Hyvää perjantaipäivää Tiedeykkösen studiossa Joonas Turunen. Tarjolla lääketieteellisiä innovaatioita. Turussa kehitellään nimittäin uutta sovellusta keksinnöstä, joka on länsimaissa arkipäivää, mutta jos näitä laitteita voitaisiin tuottaa enemmän ja halvemmalla, ratkeaisi moni ongelma myös kehitysmaissa. Kysymys on ehkäisykapselista, ja kun siihen lisätään uusi tekniikka, polymeeripohjainen lääkeannostelu, on mahdollista tehdä paljon hyvää. Tästä tarkemmin hetken kuluttua. Alkuun kuitenkin tuoreita tietoja avaruudesta. NASA kertoi tällä viikolla, että Marsiin ollaan lähettämässä uusi mönkijä vuoteen 2020 mennessä. Tällä hetkellä Marsin pintaan luotaa Curiosity, joka toi tällä viikolla mielenkiintoisia uutisia punaiselta planeetalta. Mönkijän mittalaitteet ovat onnistuneesti analysoineet sen keräämiä näytteitä ensimmäistä kertaa. Mutta mitä sieltä paljastuu? Puhelimessa on professori Harry Lehto Turun yliopistosta ja Tuorlan planetaariosta. Tervetuloa Tiedeykköseen.
Kiitos.
NASAn Mars-mönkijä Curiosity on nyt tehnyt töitään jo jonkun aikaa tuolla Marsin pinnalla, mutta nyt on löydetty, tai tämä mönkijä on pystynyt analysoimaan ensimmäisiä näytteitä tästä Marsin pinnalta kerätystä maaperästä tai Marsperästä, jos näin voi sanoa. Minkälaisia havaintoja sieltä on tehty?
Sieltä kaivettiin tämmöinen pieni kauhallinen hiekka. Se hiekka kaivettiin semmoista pienestä dyynin näköisestä, vähän samannäköinen dyyni kuin mitä tuuli tekee tässä talvella pihoille lumesta, mutta sanotaan parikymmenen sentin korkuinen, mutta se oli hiekasta. Tämän pikku dyyni ja tästä dyynistä E2 rikottiin pinta, ja se pinta on semmoista vaaleita hiekkaa, jossa on pieniä millin kokoisia kiviä. Ja sen pinnan alla sitten on tummaa hiekkaa, ja tässä tummasta hiekasta otettiin näyte. Ja näitä näytteitä otettiin useampia kappaleita, ja ne ajettiin sitten tämän Curiositin analysointiprosessin läpi. Tarkoituksena oli testata, että löytyykö täältä organisia aineita.
Ja ilmeisesti jotain viitteitä organisista aineista löydettiin, mutta nyt kysymys on ennen kaikkea siitä, että ovatko nämä organiset yhdisteet peräisin alun perin Marsista vai eivät. Mitä vaihtoehtoja tähän kysymykseen käytännössä on?
Jos Marsista löytyy organisia aineita, niin siinä on kolme lähdettä, mitkä voisi tulla kyseeseen. Ensimmäinen on, että ne ovat tulleet maasta, sen avaruusluotaimen mukana, ja siihen on jäänyt jotain pieniä määriä bakteereita tai muuta organista ainetta, niin sen mukana on voinut tulla. Ne avaruusalukset kyllä yleensä pyritään puhdistamaan mahdollisimman hyvin, että näin ei kävisi. Toinen suunta, mistä voi tulla organista ainetta, on myös ylhäällä päin, ja se on mikrometeoriittien mukana. Siis taivaalta sataa tämmöistä mikrometeoriittiainesta, joka on hyvin, hyvin pientä pölyä, sen mukana voi tulla organista ainetta. Ja sitten kolmas lähde, mikä voisi olla organista aineen lähde, on itse Marsissa. Siellä se voi olla joko elävää tai sitten elotonta ainetta. Ja nyt meitä tavallaan kaikki eniten kiinnostaa se kysymys, että voiko se olla sitä elävästä niin kuin Marsista lähtöisin olevaa ainetta, eli onko Marsissa elämää. Siihen me ei vielä tällä hetkellä pystytä vastaamaan. Sieltä löytyi tosiaan organisia aineita ja se oli hyvä löytö sen takia, että se kertoo meille, että tämä mittauslaite, joka on nimeltään SAM, eli Sample Analysis at Mars, niin näyttää toimivan odotetusti ja se löytää pieniäkin määriä organisia aineita.
Niin, NASAhan on ollut melko varovainen kertoessaan näistä löydöistään, sillä muun muassa vuosi sitten puhuttiin arseenilöydöksestä, joka sitten osoittautui kuitenkin sellaiseksi, että sen alkuperästä ei voi olla aivan varmoja. Tässä Curiositin tutkimusmatkalla ilmeisesti hyvinkin pienet osatekijät vaikuttavat siihen, minkälaisia näytteitä se pystyy keräämään. Onko nyt niin, että tässä koko tämä kahden vuoden aika, jonka tämä mönkijä siellä Marsin pinnalla viettää, niin menee oikeastaan tällaisten aika peruskysymysten selvittämiseen, kuten siihen, että onko tällainen hiili, jota löydetään peräisin alun perinkään Marsista?
No peruskysymys ja peruskysymys, ne on kuitenkin tärkeitä kysymyksiä siinä ja samalla kun haetaan muita tämmöisiä organisia aineita, niin just tämän ymmärtäminen, että mistä ne on kaikki lähtöisin, niin se on aika niin kuin tämmöinen tärkeä juttu. Jos näitä samoja yhdisteitä löytyy, kun otetaan uusia kuoppia eri puolilta tämän 2 vuoden aikana, niin se niin kuin viittaa siihen, että nämä yhdisteet on todennäköisesti Marsista lähtöisin. Eli tällä tavalla mittaamalla niin kuin pidempiä ajanjaksoja eri kohdista, esimerkiksi tämmöisen kraaterin reunasta, niin voidaan nähdä esimerkiksi näiden samoja aineiden määrät muuttuvat, niin silloin voidaan vetää tiettyjä johtopäätöksiä niistä. Eli tämmöinen pitkä mittaussarja on tärkeä, ja nyt näitä on vasta ensimmäiset mittaukset, joita ollaan saatu tällä laitteella. Se oli niin kuin kiva, että ensimmäisessä mittauksessa heti löydettiin jotakin, mutta nyt meidän täytyy selvittää, mitä se on se jotakin ja mistä se on tullut.
Kuinka kauan arvioit, että tähän menee, tämän kysymyksen analysoitiin ja ratkaisemiseen?
Siihen voi hyvinkin mennä koko se 2 vuotta, kun tämä Curiosity toimii siellä. Toivottavasti toimii vieläkin kauemmin kuin se, mutta sanotaan, että tämä 2 vuotta voi hyvinkin mennä. Että tämä on nyt sellainen asia, missä ei kannata liikaa hoppuilla, mutta tehdä huolellista tieteellistä työtä ja selvittää sitä.
Marsmönkiä Curiositin löydöksiä kommentoi professori Harry Lehto. Jatkamme vielä avaruustunnelmissa. Sisko Loikkanen sukeltaa seuraavaksi avaruustutkimuksen tuoreisiin kuulumisiin. Tarjolla onkin tietoa siitä, miten myös kuka tahansa kiinnostunut voi tähän tutkimukseen osallistua.
Yleisö halutaan nyt mukaan tutkimaan Hubble-avaruusteleskoopin ottamia kuvia Andromedan galaksista ja etsimään näistä kuvista galaksin lukuisia tähtijoukkoja. Tällaista tietoa tarvitaan ja kerätään, jotta voidaan paremmin oppia ymmärtämään, miten galaksit syntyvät ja kehittyvät. Andromeda-projekti on usean tahon yhteinen. Mukana siinä ovat Euroopan avaruusjärjestö ja Oxfordin yliopisto, Yhdysvalloista Washingtonin yliopisto ja Utahin yliopisto muun muassa ja muitakin tahoja. Kuka tahansa on siis tervetullut nyt auttamaan tähtitieteilijöitä ja etsimään tähtijoukkoja Hubblen ottamista kuvista. Näin saattaa päästä jopa osalliseksi uusien tieteellisten löytöjen tekemiseen. Kokemusta tähtitieteessä ei edellytetä. Halukkaat voivat osallistua pienen tutorointivaiheen jälkeen web-osoitteessa www.andromedaproject.org-sivustolla. Sivuston käytön pitäisi olla helppoa. Apua pyydetään, koska Andromedasta on kertynyt dataa aivan valtavasti. Andromedassa voi olla jopa 2500 tähtijoukkoa, jotka kätkeytyvät Hubblen ottamiin kuviin. Toistaiseksi vain 600 tähtijoukkoa on löydetty jopa kuukausien työn tuloksena. Tutkijoista näyttää siltä, että käytetty hahmontunnistusohjelma väistää tällaiset tähtijoukot, ja siksi he ovat tulleet siihen tulokseen, että työn voi yhtä hyvin tehdä kuka tahansa kansalainen, jopa ilman sen kummempia taustatietoja. Tähtijoukot ovat tiheitä tähtirykelmiä, jotka syntyvät yhtä aikaa samasta kaasupilvestä. Yhteinen ikä ja rakenne tekevät niistä käyttökelpoisia silloin, kun halutaan selvittää galaksien evoluutiota ja tähtien ominaisuuksia. Andromedan galaksi on Messierin kohde numero 31 ja se on maata lähinnä oleva spiraaligalaksi. Maasta sen etäisyys on 2,5 miljoonaa valovuotta. Tähtijoukkojen etsintä on osa suurempaa Andromedan galaksiin kohdistuvaa tutkimushanketta. 3 teleskoopin yhteistyönä on löydetty aivan uuden tyyppinen galaksi. Näille uusille galakseille, joita on jo löydetty useita, on annettu yhteinen nimi. Niitä kutsutaan vihreän pavun galakseiksi. Tämä nimi tulee väristä. Galaksit näyttäytyvät teleskooppikuvissa kirkkaan vihreinä ja ovat kooltaan hiukan suurempia kuin jo aiemmin löydetty toinen vihreä galaksityyppi, jolle silloin annettiin nimeksi vihreän herneen galaksi. Syötävistä kasveista on siis napattu nämä galaksien hauskat yleisnimet. Galaksit hehkuvat voimakkaassa valossa, joka on lähtöisin lähellä olevista valtavista mustista aukoista, näin uskotaan. Monien galaksien keskellähän on valtavan suuri musta aukko, joka saa sitä ympäröivän kaasun hehkumaan. Tavaisessa galaksissa musta aukko saa ympäröivän kaasun hehkumaan niin, että hehkuva alue on yleensä 1/10 galaksin halkaisijasta. Vihreän pavun tyyppisissä galaksissa hehkuu koko galaksin alue ja galaksit ovat tunnetusti valtavan suuria, joten tässä hehkuu nyt aivan valtava alue. Tutkijoiden mukaan nämä galaksit ovat valtavin ja kirkkain hehkuva alue, joka koskaan on havaittu. Vihreä väri on kotoisin hehkuvasta ionisoituneesta hapesta. Uusi kohde on vesimiehen tähdistön alueella ja niin kaukana, että valo on kulkenut sieltä yli 3,5 miljardia vuotta maahan. Ensimmäisen kohteen löydyttyä tutkijat havaitsivat 16 vastaavaa muuta kohdetta, mutta yleensäkin ne ovat hyvin harvinaisia. Musta aukko, joka tässä saa galaksin hehkumaan, on siirtynyt pois aktiivisimmasta vaiheestaan ja galaksin toiminta lienee kaiken kaikkiaankin hiipumassa. Galaksit löytyivät Euroopan eteläisen observatorion ESOn VLT-teleskoopin, Gemini-teleskoopin ja Kanadan Ranskan Hawaii-teleskoopin yhteistyönä. Ja sitten uutinen omasta aurinkokunnastamme. Euroopan avaruusjärjestön ESAn Venus Express-luotain on havainnut suuria muutoksia Venus-planeetan kaasukehän rikkidioksidipitoisuuksissa. Se saattaa olla merkki aktiivisesta tulivuoritoiminnasta. Venuksen kaasukehä sisältää miljoonakertaisesti rikkidioksidia maan ilmakehään nähden. Maapallolla rikkidioksidia vapautuu juuri tulivuoritoiminnasta. Venusta peittävät sadat tulivuoret, mutta ei tiedetä, ovatko ne aktiivisia. Venus Express on tosin jäljittänyt tulivuoritoimintaa, joka ajoittuu viimeisten satojen tuhansien vuosien tai vuosimiljoonien ajalle. Jos rikkidioksidia havaitaan planeetan kaasukehässä ja sen ylemmissä osissa, se voi olla merkki juuri tapahtuneesta rikkidioksidin vapautumisesta, koska auringon valo hajottaa rikkidioksidia varsin nopeasti jo muutaman päivän aikana. Ja kyse tässä tapauksessa voisi olla siis tulivuoripurkauksesta planeetan pinnalla. Havainto voidaan selittää myös siten, että Venuksen varsin erikoinen kaasukehä, joka kiertää planeetan ympäri vain 4 maan päivässä, levittää mukanaan rikkidioksidia kaikkialle ja tästä johtuen on hyvin vaikea päätellä, mistä alkulähteestä rikkikaasu on kotoisin.
Ja nyt kerromme lääketieteellisestä innovaatiosta, jolla saattaa olla vielä valtavat vaikutukset monen kehitysmaan asukin elämään. Polymeeripohjainen lääkeaineannostelu on turkulainen erikoisuus. Siinä vain pitää ensin löytää vaikuttava aine, joka suostuu sekoittumaan muoviin. Hormonikierukka ja ehkäisykapseli ovat toimivia polymeeripohjaisia lääkeaineannostelijoita. Leena Mattila lähti tutustumaan tämän toivoa herättävän innovaation valmistukseen.
Turussa tehdään kaikkea mielenkiintoista, muun muassa rakennetaan hormonikierukoita. Osastopäällikkö Nina Stenroos Bayerin tuotekehityksestä. Miten rakennetaan hormonikierukka?
No, hormonikierukkaan tarvitaan tietysti lääkeaine, tarvitaan lääkeainetta vapauttava väliaine, eli hormonikierukan tapauksessa siloksaanipohjainen elastomeeri. Ja sitten siihen tarvitaan muita komponenttiosasia, jotta saadaan se itse tuote rakentumaan T-kirjaimen muotoiseksi hormoniehkäisimeksi.
Miten se siloksaani on? Kuulostaa kovasti kemialliselta, mutta sinähän olet kemisti.
Kyllä, joo, mä olen kemisti. Ja siloksaanihan on, voidaan kansanomaisesti sanoa, että se on yhdenlainen muovimateriaali, jota sitten voidaan käyttää ja muotoilla eri tarkoituksiin ja ominaisuuksia muuttamalla saadaan se myös sopivaksi tämmöiseen hormonikierrokkaan käytettäväksi.
Kun siinä on, se oli monikierroksinen se hormonikierrokka, että siellä on se T, semmoinen runko sisällä, sitten siinä on se hormonisekoitus, mömmö ja sitten siinä on se putki päällä. Niin miten te saatte sen hormonin sekoitettua siihen muovimassaan, niin että se vielä irtoaa siitä?
Hormoni saadaan siihen muovimassaan sekoitettua niin, kun sovitaan ja valitaan nämä materiaalit sopivasti. Eli tämän muovimassan pitää olla sellainen, johon aktiiviaine liukenee hyvin, jolloin se tietyllä tavalla lähes niin kuin kyllästyttää sen ytimen. Eli silloin se jakautuu ja liukenee siihen polymeeriin homogeenisesti, eli tasalaatuiseksi tuotteeksi.
No millä se pystytään säätelemään, että jos se nyt saadaan tasaisesti liukenemaan hormoni siihen muovimassaan ja sitten se pitäisi liueta tasaisesti sitten myöskin pois elimistöön, että se suorittaa sitä ehkäisytointaan, niin miten se sitten käy, että se heti kerralla aluksi lurauta 75% hormoneistaan sinne kohtuun?
Sen vapautumista säätelee membraani, eli tällainen kalvo, suojakalvo siinä päällä. Ja se suojakalvon paksuus, ominaisuudet vaikuttavat sen lääkeaineen vapautumiseen, sen nopeuteen ja kuinka pitkälti se vapautuu. Ja erilaisin keinoin voidaan muuttaa ja pidentää tätä vapautumisaikaa, myös sitä vapautumisnopeutta voidaan säädellä.
Eli siihen vedetään niin kuin muoviletku päälle, koko höskän päälle.
Kyllä, kyllä, joka sitten säätelee sen. Se muovikalvon ominaisuudet on tarkkaan mietitty. Se vaikuttaa siihen, miten se lääkeaine pääsee sieltä vapautumaan ja myös osaltaan tietysti se koko, se itsen tuotteen koko vaikuttaa myös sen lääkeaineen vapautumiseen, kuinka suuri tuote, minkä paljon kun siinä on pinta-alaa, josta se lääkeaine voi vapautua, niin vaikuttaa siihen lääkeaineen vapautumiseen.
No minkäs kokoinen semmoinen peruskierrokka on, se poikkiviiva, se teen poikkiviiva ja sitten se pystytikku, niin paljonko niillä on mittaa? Osastopäällikkö Niina Stenroos.
Kooltaan tällainen teenmuotoinen tuote on 32 mm kertaa 32 mm. Ja itse tämä hormoniydin, sen paksuus ja sitten sen suojakalvon paksuus, noin 2,5 mm, 2,5-3 mm.
Suomeen kuitenkin tunnetaan puujalostusteollisuudesta, kaiken maan puujutusta, niin mistä yllättäen Turussa sitten on alettu kehittää muovijalosteita ja niin pitkälle, että niistä tehdään hormonikierrokoita?
Näitä polymeereja siloksaaneja on käytetty eri tarkoituksiin jo vuosikaudet. Ja tämän idean isähän on lääkäri Tapani Luukkainen, joka aikanaan lähti tätä kehittämään. Ja hänen ideoiden pohjalta on sitten päästy näihin nykyajan ja myös näihin mahdollisesti uusiin tuotteisiin. Että hän on ollut tässä uraauurtaja.
Kuparikierrokosta, niin missä vaiheessa siirryttiin muovisiin hormonikierrokoihin?
Hormonikierrokka on tullut Suomessa markkinoille 80-90-luvun vaihteessa. On 30 vuotta jo lähes ollut markkinoilla. Ja maailmanlaajuisesti sitten nykyään markkinoidaan useissa maissa.
Kehitys kehittyy ja maailma muuttuu, niin onko muovinen kierrokka sitten jyrännyt kokonaan sen kuparikierrokan Suomessa?
Ei varmasti. Molemmilla tuotteilla on käyttäjänsä. Osa käyttää kuparikierrokoita, koska siinähän ei ole hormonia, joka taas on tässä hormonikierrokassa. Eli molemmilla tuotteilla varmaan on asiakaskuntaa Suomessakin.
No miten se maailmanlaajuisesti, että kumpi siellä jyrää?
Maailmanlaajuisestihan hormonikierrokka on viime vuosina, sitä on hyvin aktiivisesti viety ulkomaille ja hormonikierrokan vienti on kasvanut, että se on uudenlainen innovatiivinen tuote, jolla on kiinnostanut asiakaskunta.
Kuinka paljon maailmassa näitä arvioidaan olevan liikenteessä, näitä Turussa tehtyjä hormonikierrokoita?
Arviolta on niin, että koko maailmassa yli 20 miljoonaa naista on käyttänyt yli 120 maassa, eli käyttäjäkunta on erittäin laaja.
Onko tämä semmoinen ehkäisykonsti, mikä sopisi esimerkiksi kehitysmaihin?
Varmasti. Tällä ei ole mitään mielestäni esteitä, miksi ei kehitysmaihin voitaisiin viedä. Toki pitää miettiä se, että koulutus, terveydenhuoltoalan ammattilaisten kouluttaminen, sen asennuksen pitää myös varmistaa. Eli siellä on kaiken näköisiä vaatimuksia nimenomaan asennukseen, jotka ehkä sitten asettavat tietynlaisia rajoituksia.
Mutta tässä on se, että ei tarvitse muistaa päivittäisiä pillereitä, niin kuinka usein tätä tarvii yrittääkään muistaa?
Hormonikierrokka, niin se on 5 vuoden tuote, eli asennuksen jälkeen se on mahdollisuus ulottaa 5 vuodeksi.
Sen sä tiedät sitten, kun olit siellä rakentamassa niitä kierrokoita, että mikäs niiden ehkäisyteho on?
Ehkäisytehohan on lähes sterilisaation luokkaa. On erittäin korkea.
No kun mikään maailmassa ei ole täydellistä, niin kuinka paljon tämä jää vajaaksi siitä täydellistä? Eikö sterilisaatio, joka sitten ole täydellinen?
No mikään ei ole, että mikään ei ole 100-prosenttinen, mutta tässä näissä se on erittäin korkea lähelle sitä 100%. Kummallakin sterilisoinnilla ja tällä hormonikierrokalla.
Osastopäällikkö Niina Stenroos, missä kaikkialla näitä hormonikierrokoita oikein tehtaillaan?
No tällä hetkellä Turussa ainoastaan tehdään näitä hormonikierrokoita ja on jo tehty usean 10 vuotta ja se on myös Bayer-maailmassa ainoa paikka, jossa näitä tehdään, eli me olemme erikoistuneet tähän polymeeripohjaisen lääkeonnistelutekniikkaan.
Kun mikään ei ole täydellistä, niin näissä kierrokoissakin on se ongelma, tai jos nyt ongelmana voi pitää, että niitä harvemmin laitetaan synnyttämättömille naisille. Onko tähän sitten tekeillä jotain uutta polymeereistä?
No varmasti aina pitää olla uutta tulossa ja uutta kehitteellä, ja meilläkin tuotekehitysvaiheessa on tuote, joka varmasti sopii sitten tälle asiakaskunnalle ja asiakasryhmälle.
Kun teillä on täällä Turussa tämmöistä erikoisosaamista polymeeripohjaista lääkeaineiden annostelutekniikkaa, niin mihin kaikkeen sitä voidaan soveltaa? Tässä sitten on käytetty hormonikierrokkaa, mutta mihin muuhun?
Toki tätä samaa tekniikkaa voidaan ajatella käytettäväksi muualle. Se riippuu tietysti lääkeaineen soveltuvuudesta tähän annostelutekniikkaan ja sopivien polymeerien löytymiseen ja niiden kombinaation itse asiassa, että ne toimivat vaaditulla tavalla. Eli esimerkiksi naisen terveyden alueella on paljon kohteita, joihin tätä voitaisiin käyttää hyväksi.
Mitä se on semmoisia, mitä kuvittelet, että jatkossa voitaisiin ottaa käyttöön uusina konsteina näitä polymeeripohjaisia lääkeaineannostelusysteemeitä?
Tokihan koko ajan lääketieteessä on uusia on haasteita hoitaa tietynlaisia naisen terveyden alueen ongelmia, eli minun mielestäni erilaisia lääkeaineita erityyppisiä polymeereja käyttäen voidaan mahdollisesti laajentaa tätäkin aluetta aika laaja alue. Se riippuu tietysti käytettävistä lääkeaineista ja niiden soveltuvuudesta tämän tyyppiseen tekniikkaan. Se on se päävaatimus, että lääkeaine soveltuu tämän tyyppiseen tekniikkaan.
Että annostelija on pitää löytää sellainen lääke, mitä siitä voi annostella.
Kyllä, että lääkeaineen pitää, se perusperiaatehan on, että lääkeaineen pitää liuota siihen polymeeriin, joka sitten vapauttaa tähän ympärillä olevaan mediaan sitä lääkeainetta. Eli sen lääkeaineen liukeneminen siihen polymeeriin on se tärkeä.
Jos ajatellaan ihan tolleen yleismaailmallisesti, kun lääkkeitä syödään siellä sun täällä, ja vaikka reumaatikot syövät pysyvästi lääkkeitä, jatkuvasti kipulääkkeitä, ja verenpainelääkitys on jatkuva lääkitys, on paljon sellaisia lääkityksiä, mitkä on jatkuvia, niin mitä kaikkea voisi kuvitella, että otettaisiin tällaiseen jatkuva lääkitys, ei tarvitse napsia niitä tabletteja aina, kun pistää jonkun kapselin ihon alle ja siitä se pulputtelee.
Minun mielestäni tässä on vain mielikuvitukselle pitää antaa valtaa ja miettiä, mitä kaikkea mahdollisuutta tällä alueella voi.
Jos näitä naishormoniversioita pystytään sinne muovin sekaan ujuttamaan, niin mikä sen ratkaisee, että hormonikierrokka toimii muovipohjaisena tämmöisenä polymeeripohjaisena lääkeaineannostelijana, että onko se siitäkin, että se on steroidihormoni? Vedetäänkö sitten seuraavaksi kipulääkkeet ja testosteronit kanssa semmoisiin jokin pikku muovipatukoihin ja lykätään ihon alle?
Yleensä tämän tyyppiseen, kun hormonikierukka, niin se lääkeainemolekyylin koko on myös erittäin tärkeä. Eli sen niin sanotut pienimolekyyliset lääkeaineet niin soveltuvat parhaiten tämän tyyppisen systeemi kuin meillä on nyt kehitteillä.
Toinen turkulainen erikoiskeitos muovista on semmoinen ehkäisykapseli, mikä laitetaan ihon alle vaikka olkavarteen, niin onko siinäkin tämmöinen polymeeripohjainen lääkeaineannostelija patukka siellä sen muovikuoren sisällä?
Joo, tämä ehkäisykapseli, sen toiminta perustuu, se on aivan samaan toimintaan perustuva kuin hormonikierukka. Eli ehkäisykapselissa kaksi kapselia laitetaan ihon alle käsivarteen ja se hormoni vapautuu sieltä 5 vuoden ajan tasaisesti. Eli se tuo ehkäisytehon 5 vuodeksi.
Kuinka varma ehkäisykonsti se ihon alla oleva polymeerilääkeaineannostelija on? Pärjääkö hormonikierrokalle?
No ehkäisyteholtaan ei ehkä ole ihan samaa luokkaa kuin hormonikierukka.
No kenelle näitä sitten laitetaan?
Tällä hetkellä ehkäisykapselia tehdään ja menee hyvin paljon kehitysmaihin. Ja, ja erilaisten avustusjärjestöjen kautta, avustusyhteistyökumppanien kautta kehitysmaihin.
Osaatko yhtään nuppilukuja arvioida, että kuinka moni nainen maailmassa sitten käyttää tämmöistä ehkäisykapselia?
Tämänhetkisiä lukuja en osaa sanoa, mutta juuri solmitun sopimuksen mukaan, jonka mukaan Bayer valmistaa näitä ehkäisykapseleja, niin 5 vuoden tai seuraavan 6 vuoden aikana tästä saadaan ehkäisyväline, luotettava ehkäisyväline lähes 27 miljoonalle kehitysmaan naiselle, eli melkoinen määrä.
Kuinka suostuvaisia ihmiset on käyttämään tämmöistä pampulaa ihon alla? Sanotaan vaikka Suomessa.
Suomessa löytyy myös hormonikapselille käyttäjiä. Kullakin tuotteella on se oma käyttäjäkuntansa.
Kun on näitä polymeerijuttuja molemmat, sekä ehkäisykapseli että hormoniehkäisykapseli että hormonikierrokka, niin onko niistä samaa kamaa? Toinen on kohdussa kierrokkana, toinen on nahan alla tai olkavarressa kapselina.
No, periaatteessa lääkeaine on sama ja kaikki materiaalit on samoja. Lääkeaineen vapautumisessa vaan on eroja, eli hormonikierrokka vapauttaa aktiiviainetta 20 mikrogrammaa per vuorokausi, ja taas nämä ehkäisykapselit, niiden lääkeaineen vapautuminen on 40 mikrogrammaa vuorokaudessa, eli kaksinkertainen määrä hormonikierrokkaan nähden.
Pian lisää lääketieteen tutkimusretkiä, mutta kävästään sitä ennen verkossa ja eräällä läheisellä taivaan kappaleella. Yle Tieteen vastaava tuottaja Jukka-Pekka Heiskanen on kiikaroinut verkkoon. Kuu on jäänyt paitsioon viime vuosikymmeninä, mutta nyt sieltä saadaan innostusta herättäviä uutisia ainakin joidenkin kannalta.
No tavallaan jokaisen kannalta, nimittäin amerikkalainen yritys tässä pari päivää sitten ilmoitti aikomansa lennättää ihmisiä kuuhun. Siis niin kuin pääsymatka, sinne voi ostaa matkan periaatteessa kuka hyvänsä. Ja aika pian, vuonna 2020, eli vajaat 8 vuotta, niin voi ostaa kuumatkan.
Ja se on halpaa.
Se on halpaa, jos on rahaa. Se on vain 1,5 eli 1,5 miljardia dollaria. Eli jos sattuu olemaan 1,5 miljardia dollaria taskussa, niin nyt voi varata kuumatkan. Siis oikeastihan kysymys on, että tuskinpä kukaan yksityinen ihminen tämmöistä ostaa, mutta jotkut valtiot voisivat, useammat valtiot tutkimusbudjeteissaan tällaista harkita. Tämä on siis entisten NASAn työntekijöiden perustama yritys, joka todella pystyy avaruuslentoihin.
Nythän on tullut kuluneeksi 40 vuotta jo noista kuulentojen kulta-ajoista, mutta eräs Apollo-astronautti päätti jättää kameransa kuuhun. Miten näin pääsi tapahtumaan?
Kyllä, nimittäin viimeisen kuulennon komentaja Eugene Cernan, hän jätti kameransa kuuhun silloin 40 vuotta sitten. Ja ajatus, heillä oli tällainen ajatus, että hän jättää sen sinne linssi kohti avaruutta tutkijakseen, miten kosminen säteily vaikuttaa kameran filmiin ja kaikkiin tällaiseen. Ja mikäs muuten hyvä idea, mutta hän oli tietysti se kuvitelma, että tämä kuulennot eivät tähän pääty, vaan ennen pitkään joku tulee ja hakee sen kameran. Ja nythän tässä muistopuheessaan, jonka tälle kuulennolle tässä harmitteli, että pahus kun tuli jätettyä se kamera sinne, ja siinä oli hyviä kuvia hänen omista jalanjäljistään kuussa ja niin edelleen. Ja nyt hänelle tuli sekin ajatus tässä muistotilaisuudessa, josta on netissä hyvä kooste, että olisi nyt tajunnut edes filmin ottaa sieltä kamerasta mukaan.
Ja kuusta siirrymme musiikin vaikutukseen ihmiskehossa, joka herättää jatkuvaa kiinnostusta osittain sen takia, että musiikin vaikutuksen mekanismeja on niin kovin vaikea selittää, vaikka niitä havaitaankin. Tällä viikolla tarkastettiin Itä-Suomen yliopistossa väitös, jossa selvitettiin, voiko musiikilla helpottaa leikkauksesta toipuvien kipuja ja näin vähentää varsinaisten kipulääkkeiden käyttöä. Lisää kertoo väitöksen tehnyt terveystieteiden maisteri Anne Vaajoki, jonka tavoitin aikaisemmin tällä viikolla. Olet tutkinut, miten musiikilla voidaan lievittää leikkauksesta toipuvien kipuja. Musiikin käyttö on tällaisessa yhteydessä tutkittu melko vähän. Miten syntyi ajatus tutkia juuri tätä aihetta?
No, ajatus lähti mun maisterivaiheen opinnoista, eli gradun tein aikuisten nivelreumaa potilaiden kivusta ja siellä tuli esille, että he lievittävät omaa kipuaan kuuntelemalla musiikkia ja mun oma sairaanhoitajatausta on akuuttihoitotyössä kirurgisella vuodeosastolla, niin ajattelin, että voisiko sitä lähteä tutkimaan siinä yhteydessä ja tässä nyt sitten ollaan.
Tutkimuksessa leikkauspotilaat saavat itse valita omaa lempimusiikkiaan, ei siis musiikkityyli oltu mitenkään etukäteen rajattu vaikkapa Mozartiin, jonka musiikin rauhoittavista vaikutuksista on tehty tutkimusta. Mitä musiikkia nämä leikkauksista toipuvat potilaat sitten valitsivat?
Suurin osa potilaista kuunteli tanssimusiikkia, kotimaista iskelmamusiikkia. Heidän ikänsä oli 60 ja yli keskimäärin. Ja se oli heille niin kuin mieluisinta ja tuttua musiikkia, mutta toki kyllä siellä oli klassisen musiikin kuuntelijoita ja rockin kuuntelijoita, kansanmusiikin kuuntelijoita, hengellisen musiikin kuuntelijoita ja niin edelleen. Eli kyllä se repertuaari oli hyvin laaja.
Vertailit kahden ryhmän kokemuksia, josta toisille soitettiin musiikkia ja toisille ei. Kerro vielä, millä tavalla näiden potilaiden kokemuksia ja musiikin vaikutuksista mitattiin?
No musiikin vaikutuksia mitattiin suhteessa kivun voimakkuuteen ja kivun epämiellyttävyyteen. Ja sitten tämmöisiä fysiologisia tekijöitä arvioitiin, kun verenpainetasoa, hengitystiheyttä ja syketasoa. Sen lisäksi arvioitiin, että vaikuttaako se musiikin kuuntelu kipulääkityksen määrään sen aiheuttamiin haittavaikutuksia sairaalassa oloaikaan. Ja tältä musiikkiryhmältä mä sitten vielä keräsin laadullista aineistoa, jos he spontaanisti kommentoi jollakin tavalla sitä musiikin kuuntelua, niin kirjasin sen ylös ja sitten analysoin sen myös tähän tutkimukseen.
Niin, tutkija Anne Vaajoki, tässä tutkimussa ei ollut kuitenkaan kyse varsinaisesta musiikkiterapiasta, ja edelleenkin eihän musiikilla kovia kipuja lievitetä, vaan sen vaikutus voi olla sellainen auttava tai parantumista edistävä. Miten potilaat kokivat leikkauksen jälkeen kuullun musiikin? Miksi se oli niin helpottavaa?
Ensinnäkin tietysti, kun potilaat sai valita sen oman mielimusiikin, niin he koki, että se musiikki sinänsä jo oli ihanaa ja mukavaa. Mutta sitten tuli myös kommentteja, että se rentouttaa ja nukuttaa. Moni sanoi, että ihan tässä nukahdin tai oli semmoisessa horrostilassa ja sitten se vei ajatuksia pois. Tästä potilasryhmästä suuri osa oli syöpäpotilaita ja tietysti paljon ajatuksia mielessäni, niin se suuntasi sitten huomio muutenkin pois siitä sairaalaympäristöstä. Ja sitten se toi mukavaa vaihtelua. Aika kuluu nopeasti. Moni totesi, että joko tämä puoli tuntia meni, mikä oli se musiikin kuunteluaika.
Sellaisia havaintoja, mitä tehtiin näissä vertailuryhmissä oli se, että muun muassa hengitystiheys ja systolinen verenpaine oli musiikkia kuunnella ryhmällä keskimäärin alhaisempi. Mitä tämä kertoo musiikin positiivisista vaikutuksista?
No tietysti voisi ajatella varsinkin tuo hengitysfrekvenssin osalta, että se musiikki on todellakin rentouttanut potilaan ja rauhoittanut, eli silloin myös tämä hengitystiheys laskee ja jos vielä tapahtuu se, että nukahtaa tai on pienessä horroksessa, niin se on levollisempaa silloin se hengitys. Mutta täytyy nyt muistaa kuitenkin, että myös tässä kontrolliryhmässä, joka ei kuunnellut musiikkia, niin nämä verenpainearvot ja hengitystiheys, ne oli ihan normaali viitealueella, että ne erot eivät olleet kovin suuria.
Niin, Anne Vaajo, kiitos. Suomen yliopistosta toteat, että nämä erot olivat eivät tosiaan niin kovin suuria, niin, mutta oletko ne erot merkitseviä? Onko tällä musiikin kuuntelulla todella sellainen vaikutus, että tätä esimerkiksi alettaisiin myöhemmin laajemminkin soveltaa?
Sen perusteella ei voi ihan näin suoraan johtopäätöstä tehdä, eli näyttö ei ole vahvaa. Tilastollisesti analysoituna ne oli merkitseviä, mutta kliininen merkitsevyys jää kyllä heikoksi. Eli tarvitaan lisää tutkimuksia ja isoja aineistoja ja niin edelleen, mutta toki kyllä sitä voi potilaalle ehdottaa. Ja ainakin tietysti nyt sitten ammattilaisten keskuudessa niin voisi lähteä käymään keskustelua, että voisiko myös jotain muuta kuin lääkehoitoa käyttää hoitotyössä tuon kivuhoidossa. Ehkä enemmän vielä ottaisin mukaan tätä tämmöistä laadullista aineistoa, eli näitä potilaiden kokemuksia pitäisi vielä enemmän enemmän ottaa mukaan. Että tämmöisessä tutkimuksessa, kun arvioidaan kipua, joka on hyvin subjektiivinen kokemus ja siihen vaikuttaa tietysti monet eri asiat, niin sitten voi pohtia, että onko nämä mitattavat asiat olleet juuri oikeita asioita, millä on mitattu tätä musiikin vaikutusta.
Mutta kuitenkin kokonaisuutena voidaan sanoa, että semmoista lievää positiivista vaikutusta nähtiin juuri tässä ryhmässä, joka musiikkia kuunteli.
Kyllä, kyllä. Ja ehkä se, että silloin kun se kipu on kohtalaista tai lievää, niin voisi ajatella, että siitä musiikista voisi olla sitten lisää hyötyä. Silloin kun se kipu on voimakasta tai jo sietämätöntä, niin kyllä silloin pitää ensisijaisesti turvautua lääkehoitoon, niin kuin myös leikkauspotilaiden hoidossa muutenkin. Lääkehoito on ensisijainen hoitomuoto ja sitten musiikki, tässä tapauksessa musiikki, niin tulee siihen tueksi.
Näin siis Anne Vaajoki, jonka terveystieteiden alaan kuuluva väitös musiikin vaikutuksesta kivunlievityksessä tarkastettiin tällä viikolla Itä-Suomen yliopistossa. Viini on ollut historiansa aikana tunnelman nostattaja, ajatusten lähde ja ehkä toisinaan myös huolien hukuttaja. Viinin nauttimiseen liittyy monenlaisia tapoja, joista osa on helpompi perustella kuin toiset. Viinin valmistus on kuitenkin ollut vahvasti tietoon pohjautuvaa ja toki onnellakin on ollut osansa hyvien viinien synnyssä. Jari Mäkisen viinisarjan viimeisessä osassa kumotaan alkuun perustelut eräälle viiniin liittyvälle käytännölle.
Suokaa anteeksi kaikki, hyvät ystäväni viinin harrastajat, mutta suurin osa viiniin liittyvistä tavoista ja tottumuksista ovat mielestäni pelkkää teatteria. Kun ravintolassa viiniä kaadetaan lasiin maistamista varten, niin yleensä niin tehdään vain, koska niin on tapana. Jos viinipullossa on kierrekorkki tai uudenlainen lasinen tai muovinen korkki, niin viini ei varmastikaan voi olla korkkiintunut. Ja jos viini on kovin nuorta, kuten yleensä tuppaa olemaan, niin se tuskin on ehtinyt myös vanhentumaan. Ja sen, onko viini hyvää tai huonoa, sen saa selville nopealla, pienellä haistamisella ja maistamisella ilman minkäännäköistä teatraalista viinin maistoproseduuria. Viinin maistelu ja analysointi on mukavaa ja kiinnostavaa, mutta sillekin on aikansa ja paikkansa. Samoin termi otan vain lasillisen viiniä ruuan kanssa on tietystikin vain usein peiteilmaus sille, että haluaa päivän päätteeksi tujakan annoksen alkoholia ja sitä kautta pieneen huppeliin. Vaikka tässäkin sarjassa olen ylistänyt viiniä ja teen niin myös edelleen, on se kuitenkin terveydelle haitallinen alkoholijuoma ja se kannattaa pitää mielessä. Monet juovat sitä juopuakseen ja kaiken runouden, luonnonyhteyden, käsityön ja kulinarismin lisäksi viini on bisnestä. Itse asiassa pääasiassa bisnestä. Viiniä tehdään ja muokataan juuri sellaiseksi, että ihmiset sitä ostavat. Viiniä brändätään, pulloja designataan ja viiniä markkinoidaan mitä erilaisimmin tavoin. Viiniä käytetään myös sijoittamiseen. Nyt ostettu hyvä pullollinen saattaa jo 5 vuoden päästä tuottaa paljon suuremman voiton kuin osakkeet. Itse asiassa tähän liittyy tarina kalifornialaisesta viinintekijästä ja liikemiehestä Leo McCloskeysta. Hän kertoi 2000-luvun puolivälissä keksineensä tavan määritellä hyvä viini matemaattisesti. Viinissähän on kaikkiaan 500 erilaista makuun ja väriin ja tuoksuun liittyvää ainesosaa, mutta McCloskey kertoi, että näistä itse asiassa vain 20 riittää siihen, että viinin tuleva maku ja käyttäytyminen voidaan ennustaa. Siis otetaan näyte viinistä, analysoidaan ja ennustetaan sen perusteella, miten laadukasta viini on 2 tai 3 tai 5 vuoden kuluttua, kunhan se on kehittynyt ja elänyt vähän aikaa. Tarkkaan ottaen McCloskey ei siis ollut kiinnostunut viinin laadusta sinällään, vaan siitä, mitä viiniä kuuluisat viinikriitikot tulevat aikanaan ylistämään ja mitä viiniä siten tullaan kysymään kaupoista. Ja liikemiehenä hän tietystikin halusi ostaa omaan varastonsa mahdollisimman paljon juuri noita viinejä ja myydä niitä hyvällä tuotolla 2 vuoden päästä. McCloskista ja hänen metodistaan ei ole kuulunut juurikaan tuon jälkeen, mutta koko ajan on henkilöitä, jotka koittavat valmistaa myös viiniä laboratoriossa. Synteettisen viinin tekeminen on sekin osoittautunut ainakin toistaiseksi mahdottomaksi, sillä vaikka viiniä tai viinejä on analysoitu mitä erilaisimmilla tavoilla ja viineissä olevia ainesosia on laitettu yhteen, ei tuloksena ole ollut luonnollisen viinin kaltaista tuotetta, ei lähimainkaan. Viini ei ole mitään Coca-Colaa. Niinpä yhä edelleen paras tapa tehdä viiniä on tehdä sitä perinteisesti, mutta toki käyttäen tiedettä apuna. Rypälelajeja parannellaan ja risteytetään, maaperää kohennetaan ja siihen voidaan lisätä ravinteita. Tauteja ja tuholaisia hillitään niin luonnonmukaisesti kuin täysin kemiallisestikin. Viinin käymistä voidaan hallita ja viinin luontaista kehittymistä ja ikääntymistä voidaan myös monin tavoin auttaa ja ohjata haluttuun suuntaan. Viinin makuun voidaan myös suoranaisesti vaikuttaa esimerkiksi valitsemalla tietynlainen hiiva käymistä varten. Tästä hyvä esimerkki on vaikkapa juuri vähän aikaa sitten markkinoille tullut tämän vuoden uusi Beaujolais Nouveau. Se ei ole kukkaista pirteää ja siinä ei ole selvää banaanin makua vain siksi, että sattumalta taas kerran tänä vuonna niin sattuu olemaan, vaan koska sitä varten on tehty aivan oma hiivansa, joka melkeinpä automaattisesti tuottaa näitä makuja viiniin. Kaiken lähimmäksi laboratorioviiniä pääsee alkoholiton viini, vaikkakin myös siinä on lähtötuotteena tavallinen alkoholia sisältävä viini. Alkoholi poistetaan joko suurelta osin tai kokonaan tislaamalla tai suodattamalla. Tislaaminen tehdään yleensä tyhjön avulla, sillä painetta vähentämällä neste saadaan kiehumaan ilman kuumentamista, joka vaurioittaa viiniä. Kun viini kaadetaan tyhjössä oleviin päällekkäisiin pyöriviin suodatin kartioihin, alkoholi erottuu ja aromit nousevat ylöspäin ja voidaan ottaa talteen. Suodattimet toimivat käänteisosmoosilla samaan tapaan kuin esimerkiksi jotkin vesisuodattimet tai kuinka esimerkiksi mehutiivistettä voidaan tehdä ilman kuumennusta, kun vesi voidaan siitä käytännössä filtrata pois. Lopuksi nuo talteen otetut ylöspäin nousseet aromit voidaan lisätä taas sitten viiniin, nyt ilman alkoholia olevaa viiniin, mutta tulos ei yleensä ole häävi, koska makumolekyylit tarvitsevat alkoholia toimijakseen hyvin. Vaikka kuinka tieteellisesti koittaisi viiniä lähestyä, on silti ihmeellistä huomata, kuinka periaatteessa hyvin yksinkertaisen käymisreaktion avulla saadaan aikaan sellaisia molekyylejä, jotka tekevät viinistä tai viineistä niin erilaisia ja omalaatuisia. Se on ihmeellistä. Ja vaikka tämä saattaa kuulostaa varsin naivilta, niin viinissä yhdistyy mainiolla tavalla perinteet ja tekniikka, tietotaito ja osaaminen sekä maantieto ja makunautinnot. Ja ennen kaikkea minulle viini on yhä edelleen aine, missä luonto ja tiede lyövät kättä.
Jari Mäkisen Viinin fysiikkasarjan 4 edellistä osaa voi kuunnella Ylen Areenasta, samoin kuin kaikki Tiede Ykkösen jutut. Hyvää viikonloppua!